እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ሜትር ባንድን ናይል ሳትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 18/2/2010 ወይ 24/2/2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ዜና በመቅዳም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደቶም ብዝምልከት ፀብፃብ ክነቕርብ ኢና። መደብቂ ሕፅም እውን ተቐሪቡ ኣሎ። በዓል ኣሸንዳ ዝምልከት እዩ። ናብ መቐለ ክወስደና እዩ ንኩሉ ምሳና ፅንዑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምስኹም ናብ ዝርዝር ዜና ኣቱ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ሕጊ ዝተቐመጡ ዓንቀጻት ብመንፅር እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምምሕያሽ ንመሳርሕቶም ከም ዘርድኡ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ክሪስ ስሚዝ ኣፍሊጦም። ሪፐብሊካዊ ክሪስ ስሚዝን ዲሞክራት ካረን ባዘን ቱማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ HR 128 ቀጻሊ ከይዲ ዝፍለጥ ናብ ዋሽንግተን ምስ ተመልሱ ኣብ ዝካየድ መይጣት ምዃኑ ገሊፆም ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣባላት ወልቃይት ናይ ኣምሓራ መንነት ኮሚቴ ምስቶም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮንግረስ ከም ዝተመያየጡ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ኣባላት ኮሚቴን ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣባላትን ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ኣቶ ኣታላይ ዛፉን ዶክተር ደሳለኝ ጫኔን ክልቲኡ ወገናትን ባዕሎም ተኣሲሮም ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ወሪዱ ዝብልዎ ማሕበራዊ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን በደላት ነቶም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘረድኡ ተዛሪቦም። ሚኒስትር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ጀርመን ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ገይሮም ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ይፀብፀብ ኣሎ።
ሚኒስተር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ዶክተር ገርልድ ሙለር ሎሚ 24 ነሓሰ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዓድሃሎ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ምዕባልን ተስፋ ካብ ክልቴን ሃገራት ሓሊፉ ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ዝኸፈተ ከም ዝኾነ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዘለዎን ሰብኣውን ንዋታውን ፀጋታትን ዓቕምታትን ብምውሃድ ኣብ መነባብሮ ክልቲኡ ህዝብታት እወንታዊ ለውጢ ንምምፃእ ብሓባር ክሰርሓ ከም ዝጀመራ ገሊፁ። ዶክተር ገርድ ሙለር ብወገኑ ጀርመን ነዚ ኣብዚ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታት ሰላም ብእወታ ንምድራኽ ዘለዋ ቅሩብነት ኣረጋጊፁ። ዶክተር ገርልድ ትማሊ 23 ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዱ። ዶክተር ገርድ ሎሚ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደቱ ፈፂሞ ቅድሚ ምብጋሱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለፂ
insbesondere an die Jugend in Eritrea den Appell im eigenen Lande anzupacken eine Ausbildung zu machen hier möchte Deutschland
በሱዳንን ማዕከላዊ ባህርን ሰንጢቆም ናብ ዋላ ሓንቲ ተስፋን ዕድላትን ዘይብሉ ኤውሮጳ ናይ ዝስደዱ መንእስያት ጉዳይ ሃገሩ ከም ዘተሓሳስባ ድሕሪ ምግላፅ መንእስያት ኤርትራ ኣብ ሃገሮም እጅግኦም ሰብሲቦም ክሰርሑን ሃገሮም ከማዕብሉን ተማሕፂኑ። ዶክተር ገርልድ ሙለር ኣስዒቡ ዕላማን መርገፅን መንግስቲ ጀርመን መንእስያት ኣብ ሃገሮም ንክሰርሑን ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣርን ምትሕግጋዝን ከም ዝኾነ በዚ ከዓ ሃገሩ ኣብ ናይ ትምህርትን ስልጠናን መደባት ክትተሓጋገዝ ድሌት ከም ዘለዋ ኣረዲኡ። ሚኒስተር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ዶክተር ገርድ ሙለር እዚ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ኣካል ናይቲ ኣብ 7 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገብሮ ተመሳሳሊ ዑደት እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቕኒልና ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል። በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ምሸት ኣብ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ብመደር ምክትል ፕረዚደንት እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዓፂዩ። ቀዳመይቲ ወይዘሮን በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝኾና ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው አብዝ ተረክባሉ ስነ ስርዓት ዶክተር ደብረጽዮን ከዛረው በኋላው ንህዝብናን ቆልዋ አሸንዳና አክብርክን ስለዝመጻኽን ንሕናውን አክብሮትና ክንገልጸልክን ንፈቱ ካልኦትውን ከምኡ ንህዝብና ምኽባር ይልመዱ ኢሎም ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ኣመልኪቶምውን ከምዚ ይብሉ
ኣብ ቀረባ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ምስ ሃገረ ኤርትራ ከም ንድግፍ ኣብዝ ሓለፉ መድረኻትና ብዓበይቲ ድሙቓትን ሰልፍታት ገሊጽና ኢና ሕዚ እውን ብወገንና ድልዋት ኢና ድላውና እውን እናመርፀልና ንርከብ ሕሉፍ ታሪክ ዓፂና ወይ ክፀንሕ ጌርና ሕሳብ ምውራድ ገዲፍና እንተደሊና እውን ንኻሊእ ግዜ ፅኒሕና ነዚ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላም ክነሳልጦ ኣለና ነዚ ንምዕዋት ኩሉ ክግበር ዝከኣል ክንክገብር ምዃንና ደጊምና ክንረጋገፀልኩም ንፈቱ ምስ ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ኮይንና ሓድሽ ዘመን ምዕባለን ራህዋን ክነስፍን ክንረባረብ ኢና ዕውት ከም ዝኸውን እውን ተስፋይ ልዑል እዩ
ምክትል ፕረዚደንት ክትል ዶክተር ደብረጽዮን ንወሲኾም ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎን ዓቕምታት ኣተሓባቢርና ድሕነትና ንምሕላውን ውሑስ ምግባርን ጥራሕ ዘይኮነ ህይወትን ናብራን ህዝቢ ክነመሓይሽ ካብኡ ሓሊፉ እውን ርኡይ ለውጢ ኣብ ትግራይ ከነምፅእ ብስሉጥ ኣብ እንረባረበሉ ናይ ስግግር እዋን ንርከብ ኢሎም ማእከላዊ ኮሚቴ ብኣዴን ብኤረ ኣምሓራ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ንዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ክገብሮ ዝፀንሐ ስሩዕ ኣኼባ ዛዚሙ ውሳነታት እውን ኣሕሊፉ ብመሰረት እዚ ነባራት ተጋደልቲ ኣቶ በረከት ስምኦኑን ኣቶ ታደሰ ካሳን ብምኽንያት ኣብ ኮርፖሬት ጥረት ፈጢሮሞ ዝብሃል ጸገም ክሳብ ኣብ መስከረም ዝካየድ ጉባኤ ትውድብ ካብ ማእከላዊ ኮሚቴ ተኣጊዶም ክፀንሑ ከም ዝተወሰነ እቲ ዜና ገሊጹ መራሕቲ ሓርበኛን ሸውዓተ ግንቦት ናብ ውሽጢ ቋግመ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝመለሱ ሰማያዊ ፓርቲ ኣፍሊጡ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ትውድብ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ኢትዮጵያ ምኽፋት ሓድሽ ምዕራፍን ምልክት ምብቃዕ ዕጥቃዊ ቃልስን ኮይኑ ንክረአይ ድልየት ከም ዝኾነ ሰማያዊ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ ኣቦ ወንበርቲ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ
ኣቀባበሉ ኢትዮጵያ ኣንድነትን ነፃነትን ፍትህን ዲሞክራሲን እስካሁን ድረስ
እቲ ኣቀባብላ ክሳብ ኖሚ ንዝተቓለስናሎም ዕላማታት ኢትዮጵያውነት ነፃነትን ፍትሕን ዴሞክራሲን ዘንፀባርቕ ንክኾን ንደሊ ኢና ዛጊድ ዝተረኣዩ ኣቀባብላታት ጽቡቕ ነይሮም ነድንቕ እውን ካብኡ ሰጊሩ ግና ኢትዮጵያውያን ሓደ ዝኾኑሉ ዝተሓባበሩሉን ንብዙሓት መስዋእቲ ዝኸፈሉሉ ነፃነት ንኽዕንብብን ዝግበር መንፈስ ንኽሕዝ ድሌትና እዩ እቶም ሰባት እውን በዚ መንፈስ እዚ ንክኣት ንደሊ ኢና
መብዛሕትኦም እቶም ኣመራርሓ ካብ ሃገሮም ተሰጒጎም ስለ ዝወፁ ክምለሱ ከለዉ ሃገሮም ብፅቡቅ መንፈስ ንክትቅበሎምን ብተመሳሳሊ መንፈስ ንሃገሮም ንኸገልግሉን እዩ ድሌትና ኢሎም ኣቶ ይሸዋስ ሰማዊ ፓርቲ ምስ ሸውዓተ ግንቦትን ካልኦት ፓርቲታትን ሓደ ስሙር ፓርቲ ንምምስራት ድሌት ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎ ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ ድሕሪ ኣብ ኡጋንዳ ዝተኸስተ ምፍሳስ ደም ማእሰርትን ኣንጻር ተቃዋሚ ኣባል ፓርላማን ሓደ ሙዚቀኛን ውጥረት ነይሩ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ኣባል ፓርላማን ሓደ መንእሰይን ናብ መኪና ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሶቨኒ እምኒ ብምድርባይ ንህይወት እቶም ፕረዚደንት ሓደጋ ኮይኖም ኢሎም ይኸሱ ኡጋንዳዊ ተንታኒ ፖለቲካ በርናርድ ሴባት ግና መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ወስዶ ዘሎ ከቢድ ስጉምቲ ንመንነት ፕረዚደንት ሙሶቨኒ ዘቃልዑ እዩ ይበል
at his core he's a tyrant that's how he came into power and what this has shown is that when he's seriously challenged
ውሽጡ መላኽ እዩ ከምኡ ገይሩ እዩ ናብ ኮርቻ ስልጣን ደይቡ ሓቀኛ ብድሆ ከጋጥሞ ከሎ ድማ እቲ ሓቀኛ መንነቱ ዝወፅእ ከም ዝመስለኒ እዚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኡጋንዳውያን ንፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኑ ከኣልይዎ እንተወሲኖም ዝኸፍሉ ዋጋ እንታይ ከም ዝኾነን ንኽፈልጡ ክሕግዞም እዩ
ዝሓለፈ ቕን ሓይለታት መንግስቲ ንተቃውምቲ ብዘንብዕ ጋዝ ኣብ ትርትን ጥይትን ተጠቂሞም ኣጥቃዕሞዮም ብውሕድ ሓደ ሰብ ሞይቱ ብርክት ዝበሉ ቆሲሎም ሓይልታት ፀጥታን ዓመፀኛ መንእሰይ ይወቕሱ ዝግትእ እውን ኣይኮኑን ይብሉ ፖሊስ እቲ ሃገር ጀነራል ኤሊ ትዋሚ
ምክልኻል ምርግጋፅ ልዑላውነትን ግዜያዊ ሓድነትን ወራታ ግዛታዊ ሐድነትን ዘሐገር ዚያ ካብ ሐገር ሐደጋ ምክርኻል ሐላፍነት ኃይል ጸጥታዩ ብዛዕባሉ አላውነት ክንዛረብ ከለና ፕሬዝዳንት ነት ቀድሙ ይስራ ክትርጎም ከሎ ድማ እትውል ቀሰብ ጸጥቶኡን ድህነነቱን ማለት እዩ ከምዚ ዘአመሰለ ሃንዳፍ ስጉምቲ ንጻወሩ አይኮነን አብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ድማ ስፍራ የብሉን
አግሞዳ ተሐገ መንግስታ ቤት ምክር ዚምባብዌ ውጽኢት ምርጫ ንኽስረዝ ንዝቐርበሉ ጥርዓነ ጽሁዎ እዚ ብይን እዚ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ተሃገር ኣብ ስልጣን ዝፀንሖ ፕረዚደንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ንክፍፅሙ መንገዲ ጸሪጉሎም ኣሎ ዋና ደኛ ልኩም ኣላባ ኣብቲ ሓደ ሰዓት ዝወሰደ መብሪሆኦም ስለምንታይ ብምሉእ ድምፂ ናብቲ ውሳነ ከምዝተበፅሐ ገሊፆም ንሶም ተቃወምቲ እቲ ምርጫ ተሰሪቑ እዩ ንዝብል ክሲ ብምንጻግ ሚስተር ምናንጋዋ ከም ዝተዓወቱ ኣፍሊጦም ኮሚሽን ምርጫ ዚምባብዌ ህፁይ ገዛእ ፓርቲ 50.67 ሚታዊ ህፁይ ቀንዲ ተቃወምቲ ሚስተር ኔልሰን ጀሚሳ 44 ሚታዊ ከም ዝረኸቡ ገሊፁ ኣሎ።
ነመስግን በትረን ዜና ዝረደ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብናይ ልማዓን ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ሕጊ ዝተቐመጡ ዓንቀጻት ብመንፅር እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምምሕያሽ ንመሳርሕቶም ከም ዘረድኡ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ክሪስ ሚዝ ኣፍሊጦም ሪፐብሊካዊ ክሪስ ሚዝን ዴሞክራት ከረን ባዝን ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዝሃቦ መግለፂ HR-128 ቀጻሊ ከይዲ ዝፍለጥ ናብ ዋሽንግተን ምስ ተመልሱ ኣብ ዝካየዱ ምይይጣት ምዃኖም ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
እዞም ነቲ HR-128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ተሓታትነት ክህሉን ዝጠልብ ሕጊ ክጸድቕ ሓያል ድፍኢት ዝገበሩ ኣባላት ኮንግረስ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ድሕሪ መሓስ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምምሕያሻት ከም ዘሎ ምስቱ ዓለም ገሊፆም ኣለዉ ኣባል ኮንግረስ ዝኾና ዲሞክራት ከረን ባዝ እቶም ለውጥታት ዘተባብዑ እዮም ኢለን
I realize that the new government has only been in place for a little more than 120 days but the reforms and the measures that have been taken are very encouraging
እተሓድሽ መንግስቲ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ካብ 120 መዓልታት ብዙሕ ዘይበዝሕ ግዜ ምዃኑ ተረዲእ ኣለኹ ግን ዝተወስዱ ስጉምትታት ለውጢ ኣዝዮም ዘተባብዑ እዮም ኮንግረስ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝእከበሉ ነዚ ፅቡቅ ዜና ንምብፃሕ ትፅቢት ገይረ ኣለኹም ኣነ ናቦ መንበር ክርስትምዝን ክንገብሮ ካብ ዝሓሰብና ሓደ ነገር ዩናይትድ ስቴትስ ይረአ ንዘሎ ምምሕያሽ ንምትብባዕ ብኸመይ ክትድግፍ ከም እትኽእል ምልላይን ኢትዮጵያ በዝኣንፈት ንቕድሚት ንኽትጓዓዝ ንምሕጋዝ እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል ምውሳን እዩ ዝመፃእ ኩላ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሓያለ ኢትዮጵያውያን ኣለውዋ ንእሽተይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፍልታ ከተማ እውን ኣሎ ስለዚ ይረአ ንዘሎ ምምሕያሽን ዝኽእሉ እንተኮይኖም እውን ካብ ዝሓሰብዎ ግዜ ኣቐዲሞም ናብ ሃገሮም ንክመፁ ከተባቢዐ ኢለን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን ዝተዛረብዎ ሓዊሱ ቃል ዝኣተውዎ ይትግብር ኣለዉ ዝበሉ ከዓ ሪፐብሊካዊ ክርስትምዝ እዮም
I read his speech very carefully. It is an inaugural speech. He really took the highest road one can take, saying that the opposition are not the enemy. It's a competition. When he talked about, you know, when he talked about mothers and spoke about his own mother and then
ዘረብኦም ተጠንቂቐ ኣንቢበዩ እየ ኣብ እዋን ቃል መሓልኦም ዝተዛረብዎ ዘረባ ሓደ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣዝዩ ትኽክለኛ ነገር ገይሮም ኣለዉ ተቃወምቲ ጸላእቲ ኣይኮኑን ተፈኻኸርቲ እዮም ኢሎም ብዛዕባ ኣዴታት ብዛዕባ ኣዲኦም ክዛረቡ ከለዉ ንበዓልቲ ቤቶም ዘለዎም ዓብዪ ፍቕሪ ዝገለጽሉ ዘረባ ብዛዕባ ስድሮኦም ብዛዕባ ዝሃገርን መጻኢኣን ዝግደሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ንጹር መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍዎ ዓብዪ መደረ እዩ ነይሩ ይትግብርዎ እውን ኣለዉ መርኣይኡ ኩሉ ግዜ ተግባር እዩ ዝረኣዩ ተግባራዊ ስጉምትታት ከዓ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ እዩ
ብቐዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ለውጢ ዝነኣዱ እቶም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ መጻኢ HR-128 ግን ንጹር መብርሂ ኣይሃቡን እቲ ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ብኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጸደቐ HR-128 ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ከምዚኦም ዝበሉ ሕግታት ብመንጸር ምስጓም ለውጡ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ንዘለዉ ዕንቅፋታት እውን መፍትሒ እዩ ዝኸውን ክብሉ ክርስትምስ ተዛሪቦም ኣለዉ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበረዎ ምይይጥ ብዝምልከት ግን ዝርዝር መብርሂ ኣይሃቡን። ክልቲኦም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰባት ኦሮሞን ኣምሓራን ተራኺቦም ዝዘራረቦምን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን እውን ከም ዘዘራረቡን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ናይ ሎሚ መደብ ቂሐ ፅልሚ ናብ መቐለ እዩ ክወስደና መሳርሕትና ኣለም ፍስሀ ካብ መቐለ ኣዳልይዎሎ ይስዕብ።
አሸንዳና ንሰላምና ንሐድነትናን ብዝብል መርሕ ጽርሖት ሓንጊጡ ንሰለስተ መዓልታት ድምቀት ክከጸንሐ በዓል አሸንዳ ሎሚ 4/18/2015 ተዛዚሙ። በዓል አሸንዳ ሎሚ ዘበን ኣብ ስተድዮም ባሎኒ ተኸቢሩ። ደቂ አሸንዳ ብባህላዊ ክዳንን ባህላዊ መጋየፅታት ተመላኺዐን ስተድዮም ባሎኒ ቅፅት ኢለን ኣየን ቀኒአን። ስተድዮም ባሎኒ እውን ብሃገራዊ ባንዴራን ብናይ ኩለን ክልላት ባንዴራን ደሚቓ ጸኒሓተን። አሸንዳ ደም አመት በማይ ንሐሰት ሰኒ ኳን ተነበረ ቆልዑ አሸንዳ ዘወቀ ማይ ከይሰኮነን ጭቃ ከይሰከፈን ከመስሩ አብሃያል ጾታን ቀኒን። በባህላዊ ከራድና ዝተፈላለየ ቁናኖ ብጎባጉብ መስቀል ዕንቁን ካረት ባህላዊ መጋየፅታትን ወቂበን እንሕልፈነኦ። በዚህ ካዚ ቆልዑ አሸንዳ ባንዴራታት ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ዝሓዘ መለዮ ኣብ ግንባርን ኣሲረን ማዕርገን እንየረን። ኣብቲ በዓል አሸንዳ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስተር ኣዲሳትን ህፃናትን ተረኺበን ድምቀት ይቦኑ እየን። ብዘይ ካዚ ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ኣሸንዳ መልክቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ህዝብና ካብቶም ብኣግባቡ ከርምዖምን ክዕቅቦምን ዝግብኦም ታሪካዊ ባህላውን ተፈጥሮዊ ፀጋታት በዓል ኣሸንዳ ሓደ እዩ። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ጠብላዕታ ዘለዎ ኣዝዩ ተፈታውን ተዓራፍን በዓል ምዃኑ ርድእ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢያን ብባህላውን ሃይማኖታውን ትርጉሙን ትሕትውን ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦ ባህላዊ ቅርሲ እዩ።
ኣሸንዳ ዓለምለኻዊ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብዪ ንስኮን ምዝጋብ ሓያል ፃዕርና ተገብረ እዩ። ኣሸንዳ ለብዘበን ኣብ ባህላዊ ክዳውን ተጓዛጉዙ ዝተበዓለ ድሙቕ በዓል እዩ ነይሩ። ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ናይቲ ዕለት ክብሪ ጋሻ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባዴማ እውን ንስዕብ መልእኽቲ ሕሊፎም።
ህዝቢ ንህዝባዊ በዓላቱን ዝህቦ ዝለዓለ ክብርን እምነትን ብምርዳእ መንግስቲ ህዝባዊ ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላትና ኩሎም ተፈጥሮውን ሰብ ስራሕን ሓድግታትናን ዝግብኦም ክብርን ኣፍልጦ ረኺቦ መድረኻት ሃገር ኣህጉርን ዓለምናን ብዕሊ ተላልዮም መነትናን ኣመፃፃናን ካብ ምልላይን ምዕቃብን ሓሊፎም ቁጠባዊ እቶት ህዝብና ናብ ዘጠናኽርሉ ብርኪ ንምብፃሕ መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ጠመተ ሂቡ እናሰርሐሉ ይርከብ።
በዓል ኣሸንዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን እናሰፍሐን ይኸይድ ኣሎ። ጠመተ ኣካላት መንግስቲ እውን ረኺቡ ባህላዊ ሃፍትና ኮነ እዩ። ኣሸንዳ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ብዙሕ እጃም ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ፍጻሜ ነይርዎ። ንዝምቀቲ በዓል ምስቆል ኣሸንዳ ሓደ ስሙ እዩ ኤርትራዊ ደራፊ ተሓውሱ ውዒሉ።
ካዕሳይ በረ ድምፃዊ ካዕሳይ በረ ንኣብነት ክምልቲ ህዝብና ተምሳሌቲ ሽዕርን ሓድነትን ኣብዚ ምስ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ዝወዓልና ምዃንና ምስክር እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብ ሃገረ ጀርመን።
ካዕሳይ በረ እዩ ካዕሳይ በረ እዩ ኣብ ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ስታድዮም ባሎ እንተረኺቡ ምስቆል ኣሸንዳ ዝውዓለ። ካሳይ ፈላሚ ድምፃዊ ናብ ከተማ መቐለን በዓል ኣሸንዳን ዝኣተወ እዩ። ንድምፃዊ ካሳይ በርሀ ካል ንግዲ ኣንድልን ብምትሕባር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ሰላም ፕሮሞሽንን ናብ ኣሸንዳ ከም ዝመፀ ይፍለጥ። ካሳይ የውግዕ ኣሎ።
እንኳ ድዓ ንፀናሕኩም። ኣነ ንትግራይ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ቅድሚ 22 ዓመት መፅእ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ከ ናብዚ ኣሸንዳ لزفتو كم سنة أباو أبزح قد كسب الصغر نجار سلزلسي حلم نيرن حجن سلام كوينو مريض كل ريحة تراجعي أسي ونعم جمر ثاني عشان دان قداي مخانيك يحبسني غلا يفتحني حسين شعوسي مصر عنك تنعمت قناتا تتلون ورز كتمايا جيقن تعني صبغ لو تغيرا حريف كتماخينا
نتاو خاحتاي برها مستم تاو سلمون بايري نقول عشان دا حال حدش در في انجي دموان تاو حسابها مقالة سلام على العلو حسب قبل علمها مو كجبر على وزبلون كم سعر ملخ تحلفهم
تدر في رئيخ الله أنا قد أربعة عمد سلام إلى بزاي فانير تعوقن سلام الخمس تمنيت تمنيت ينير حجيقن سلام كوينو فغر السعيرو سلام نايب زحيون زي العالم سلام كا زي كفتو مع سيلن فغر زي كفتو مع سيلن في الله كازخنت حاو هزبتات نتي استخسر غزي حج السلام كوين نديو اي ولا بخلو لما رحتنا دلود اللويو اتي غزي لحلف غيت حتى سبا حجي نتي زبي نتي سقاين قانزان سدسن مكران دحلف حزبي منتاقه قد كحس مسيلك قلنا ببعقمنا ان الشيء من السلام صدا دربي دربي عبيلنا السلام كا زاد الماوي تكوني كل غزي سلام زي نحن عقبك كل خاطكم ولا سخاتكم غازي طنياتات ولا خالوت اكتيفيست ازي مناورات في القناه فيسبوك دون اي كلمه انت شو خيب لنا بتكبر كلنا اجامنا السلام زي كنبركتكم كلات بقى زي عتناتي كابسل اترحوا نغير سلازي له فايده سلازي بقول سلام انت سلام كنت سلام ولا بسيطان مص سلام وكل بقى
دمتاو خسابره فقر سيرو خابز بالحداش ديما قالين قالات عليلو تزارب كم زيبل
فقري فقري سيرو فقري صقعك حزل نازلي فقري فقري سيرو فقري ايسا انا فطاري
عشان دا دك أنسى مقلة قبل إلزها وأجرما بهك سلام دن تبار بكل تعدى من أعداد رخي بدر في المغرب بعد عشان دا توسع دم كتب ومسيبه بعد عشان دا زعمت بحاول متنعتن فوت يجوشن سني حليفه عشان دا جن كم مقلة نما أخلى إذا أقسم بمخاط صوت عينه هاي خمسة وتسلي في اللات عالم صا كم مقلة
يا قنيرنا ألم فسها بمدب زي راديو دمس أميركايو
سمعتنا تسئلو مرقت منجستي يونايتد ستيتسن صبار غرس أنكت كنببيو
حيلي هو سبيس فورس كم شاب شايتش أنفر وتادرة حيلي أمريكا كوينو نخطأش كدماي سقمتي يوسرالو نمو داتا علاما إلو مخطل President United States Mike Pence أب كربا أب Pentagon أب زسمعوه مدارة نمو داتا علاما كابتوم حموشتة جنفرا سراويتنا زتفلية جنكعا معرى درجة زلو حدوش جنفر نمتعشيو إلو كم روسيا، چاينة، سمين كوريان، إيران نزعام السلحة قرات ና ዩናይትድ ስቴትስ ስርዓት ናቪጌሽን ወይ ሐባሪ አንፈትን ርክባትን ሳተላይታት ንምጥላፍ ከሪአን መኸልካልን ንከይሰርሐን ንብዙሓት ዓመታት ካብ መሬት ኤሌክትሮኒክ መጥቃዕታት ክፍንዋ ጸኒሐን እየን ኣብ ቀረባ ግን ዘን ጸላእቲ እዚአን ሓደሽቲ ኣፅዋራት ናብ ህዋ ንምትእስታው ክሰርሓ ጸኒሐን ኣለዋ ቻይና ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ በዓላ ሓንቲ ሳተላይት ተኸታትሉ ወይ ፈልዩ ዝወቅዕ ምሳይል ተኩሳ እዚ ቻይና ህዋ ማእኸል ወታደራዊ ምንቅስቓስ ናይ ምግባር ተኽእሎኣ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ መርኣየ እዩ ሩስያ ኣብ ህዋ ንዝመደብሮም ስርዓታት ርክብና ካብ ስራሕ ወፃኢ ንምግባር ዝዓለመ ኣየር ወለድ ሌዘር እናሰርሐት ትርከብ ናይ ኣሜሪካ ሳተላይታት ዝወቅዕ ካብ ነፋሪት ክትኮስ ዝኽእል ሚሳይል እናማዕበለት ከም ዝኾነት እውን ገሊጻላ ሩስያ ቻይናን ሩስያን ክልቲአን ሳተላይታትን ከም ድላየን ንምምእዛዝ ዘኽእለን ኣዝዩ ምዕቡል ምንቅስቓሳት ኦርቢት ይካየዳ ኣለዋ ቻይናን ሩስያን ኣብ ናይ ውግእ መምርሒአን ወይ ዶክትሪነን ጸረ ሳተላይት መጥቃዕትታት ንምትእትታው ብዕቱብ ኣብ ምስራሕ ይርከባ ስጉምትታትን ከም ዘነጽሮ ጸላእትና ህዋ ናብ ናይ መዋግኢ ክልል ኣሰጋጊሮን ኣለዋ ክብሉ ምኽትል ፕሬዚዳንት ፔንስ ኣውጆም ኣለዉ ኣሜሪካ ከም ኣብ መሬት ኣብ ህዋ እውን ኩሉ ሻዕ ሰላም እያ ድሌታ ታሪክ ከም ዘረጋግጾ ግን ሰላም ዝረጋገጽ ብጽንዓት እዩ ኣብ ህዋ ሓይሊ ህዋ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ሓያል ክኸውን እዩ ኩለን ሃገራት ንነጻነት ንብረት ናይ ምውናንን ንልዕልነት ሕግን ምስ ናትና ድልውነት ኣይሰማምዓን መሪሕነት ኣሜሪካ ኣብ ህዋ ንምርግጋጽ ኣብ ንሰርሐሉ እዋን ኣሜሪካ ንነጻነት ዘለዋ ተገዳስነት ኣብዚ ሓድሽ ግንባር እውን ክትቕጽለሉ እያ ኢሎም ፔንስ ከምቲ ኣብ ካልኦት ዓውድታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ህዋ ድሕነት ጸጥታን ዘላቕነትን ንምሕያል ኣብ ናይ ኩለን ሃገራት ህዋ ምስ መጣምርታን መሻርክታን ምስርሓ ክትቕጽል እያ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ሃሎ ድምፂ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነ ካብተኸታተልኩም ሓደ ሳሚ ይበሃል ካብደላ ብዛዕባ ዘደልኹምሞ ብኤርትራውያን ኣብ ማይ ዓይኒ እቶም ዕውታት ኤርትራውያን ናዛሪብኩም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ግን ንዕውታት ጥራሕ ሒዝካ ምውፃእ እዚ ምፅብባቕ ምልኽኻዕ ኣብቲ ስደት ዘለዉ ፅቡቕ ኣለዉ ንምባል ይመስል ብሓቂ ግን ከም ጋዜጠኛ እቲ ዘሎ ክፉእ ነገር እቲ ዘሎ ምጉሱቓል እቲ ዘሎ ምክልባት ሒዙ እተትመፅ እዩ ዝሓሸ ነይሩ ነቶም ስጓት ኣቂሎም ዘለዉ ነቶም ዝኸፊእዎም ዘለዉ ነቶም ሕማቕ ዘለዉ ሰባት እንተተሓቱ ናቶም ድምፂ እንተተስምዑ ናቶም ጭንቀትን ናቶም ድምፂ እተትኾኑ መሓሸ ነይሩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ከደራ ክብለኩም ዝኽእል ይቐኒየለይ ካብዳሎ
ዝኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍለ ትግርኛ ብዛዕባ ጉዳይ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ መልኪቱ ዝሃቦ ርኢቶ ኮንግረስማን ክሪስሚ ዝዕግብ ኣይነበረን ኤርትራ ሓዊሱ ዝርኢ ዓለም ዝርአ እዩ ነቶም ነፃነት ዝኸልኡ ብምንፃል ድማ መፍትሒ ክመፅእ ከም ዝኽእል ነጊርና እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ዝተረኣየ ለውጢ የለን ዜጋታት ኤርትራ ክፍትብ ካልእ ሃገር ዝርአ ሃይማኖቶም ተኣጊዶም ጥራሕ ኣይኮኑን ዘለዉ ቤተ መንግስቲ ጉጉን ሕደራ ኮነ ኢሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክፅልኡን ክንፀሉን ዓብ ጎስጓስ ምሰካየደ በርበራዊ ጭካኔ ዝመልኦ ኣብ ፍቐደ ሸላታት ንዓሰርተታት ዓመታት ተኣሲሮም ይርከቡ ካብዚኣቶም በቢግዜኡ ዝመቱ እውን ኣለዉ ስለዚ ኮንግረስማን ክሪስሚስ ኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ድሪ ዓለም ዝርአ እዩ ዝበለና ኣደየለ ኩና ዓለም እዩ ንሰላማውያን ምእመናን ዝሰቕ ሃገር ዘሎ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ካብ 1797 ካብ ጆርጅ ዋሽንግተን ክሳብዛ ሕጂ ዘለነያ ብጀካ ጆን ኤፍ ኬነዲ ኩሎም ፕሬዚደንትታት ፕሮቴስታንት ወይ ጴንጤ ሃገሮም ድማ ኣብይ ኣብፅሖም ኣለዉ ካልእሲ ትረስ እዚ ሕጂ መራሒ ኢትዮጵያ እውን ፕሮቴስታንት እዩ ብርሃነ ተወልደ ሰሜን ኣሜሪካ ይቐኒየለይ
ንኹልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅስኪ 222 2 5 99 4 2 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ باركز خبركم سمعتنا عن اللوم ما عنت زدارونا مدبات إزي أمام نيرم كلام السنباد بساتلايت أبزم حلال في مدبنا سوني خعاب سرع مدبنا تكام رهب حالكونو سلام.